วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่5ตุลาคม2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ผู้นำพรรครีพับลิกันในวุฒิสภาคาดหมายว่าจะสามารถลงมติรับรองผู้พิพากษาเบรตต์ คาวานอฮ์เป็นตุลาการศาลสูงสหรัฐได้ในช่วงสุดสัปดาห์นี้กระทรวงยุติธรรมสหรัฐตั้งข้อหาเจ้าหน้าที่ข่าวกรองรัสเซีย7คนเรื่องการเจาะล้วงข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ทั่วโลกรองประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวหาจีนว่าพยายามก้าวไกลแทรกแซงและบ่อนทำลายประชาธิปไตยของสหรัฐและโครงการลอตเตอรี่วีซ่ากรีนการ์ดประจำปีของสหรัฐเริ่มรับใบสมัครแล้วตั้งแต่วันที่2ตุลาคมจนถึงวันที่7พฤศจิกายนนี้วันนี้เรามีรายงานว่ารัฐบาลจีนใช้กลยุทธ์เกมโชว์ตอบคำถามเกี่ยวกับประวัติผู้นำเพื่อจูงใจวัยรุ่นให้สนใจลัทธิสังคมนิยมนะครับรายงานธุรกิจรอคุณผู้ฟังอยู่เช่นเคยรวมทั้งรายงานเทคโนโลยีเป็นเรื่องพาสต้าที่เปลี่ยนรูปได้ส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องไฟแผงแฝงของการถ่ายรูปเซลฟี่ติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันผู้นำพรรครีพับลิกันในวุฒิสภาสหรัฐประกาศว่าผลการสอบสวนของ FBI ดูจะไม่แสดงข้อมูลสนับสนุนคำกล่าวหาเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศของผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์เบรตต์ คาวานอฮ์ที่กำลังได้รับการพิจารณาและอาจอยู่ในข่ายได้รับการลงมติรับรองให้เป็นตุลาการศาลสูงของสหรัฐและวุฒิสมาชิกชักกลาสลีย์ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมาธิการยุติธรรมของวุฒิสภาสหรัฐกล่าวว่าหวังว่าจะมีเวลาเหลืออีก48ชั่วโมงก่อนที่จะมีการลงมติรับรองผู้พิพากษาเบรตต์ คาวานอฮ์ให้เป็นตุลาการศาลสูงคนใหม่ของสหรัฐนะครับอย่างไรก็ตามพรรคเดโมแครตนั้นแสดงจุดยืนที่คัดค้านเรื่องของการลงมติรับรองดังกล่าวในขณะนี้พรรครีพับลิกันคุมเสียงข้างมากในวุฒิสภาสหรัฐอยู่ในสัดส่วน51ต่อ49เสียงด้วยกันอย่างไรก็ตามขณะนี้มีวุฒิสมาชิกสังกัดพรรครีพับลิกันอยู่2ในจำนวน3คนที่ยังไม่แสดงท่าทีผูกพันว่าจะลงคะแนนสนับสนุนผู้พิพากษาเบรตต์ คาวานอฮ์ให้เข้าดำรงตำแหน่งตุลาการศาลสูงของสหรัฐหรือไม่นะครับและผู้นำวุฒิสภาสหรัฐของพรรค Republican Mitch McConnell คาดหวังว่าจะสามารถมีการลงมติเพื่อที่จะรับรองผู้พิพากษาเบรตต์ คาวานอฮ์ให้เข้าดำรงตำแหน่งตุลาการศาลสูงได้ภายในช่วงสุดสัปดาห์นี้ครับอีกด้านหนึ่งกระทรวงยุติธรรมสหรัฐเปิดเผยว่าจะมีการตั้งข้อหาเจ้าหน้าที่ข่าวกรองรัสเซีย7คนซึ่งเชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการลักลอบเจาะล้วงข้อมูลเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักงานต่อต้านการใช้สารกระตุ้นระหว่างประเทศรวมทั้งองค์กรหลายแห่งที่ตรวจสอบข้อกล่าวหาว่ารัสเซียใช้สารพิษเจ้าที่รัสเซีย7คนดังกล่าวทำงานให้กับหน่วยงานข่าวกรองด้านการทหารของรัสเซียหรือ GRU โดยในจำนวนนี้มี3คนซึ่งอัยการพิเศษโรเบิร์ตมูลเลอร์ระบุว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการลอบเจาะล้วงข้อมูลเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของพรรคเดโมแครตในช่วงก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปีค.ศ.2016ด้วยชาวรัสเซีย7คนนี้ถูกกระทรวงยุติธรรมสหรัฐตั้งข้อหาฟ้องในหลายข้อหานะครับรวมทั้งการเจาะล้วงข้อมูลคอมพิวเตอร์การขโมยข้อมูลส่วนบุคคลและการฟอกเงินในช่วงปีค.ศ.2018ถึง2000ในช่วงปีค.ศ. 2014ถึง2018ซึ่งส่วนใหญ่มุ่งเป้าไปที่สำนักงานต่อต้านการใช้สารกระตุ้นระหว่างประเทศและของสหรัฐรวมทั้งสมาพันธ์ฟุตบอลโลกหรือฟีฟ่ารวมทั้งระบบข้อมูลของเจ้าหน้าที่ด้านกีฬาและนักกีฬาเกือบ250คนจาก30ประเทศด้วยอีกด้านหนึ่งนะครับวันนี้รัฐบาลสหรัฐโดยรองประธานาธิบดีไมค์เพนส์ได้ออกมากล่าวหาจีนว่าพยายามบ่อนทำลายประชาธิปไตยของสหรัฐด้วยการมุ่งเป้าต่อระบบการเมืองของสหรัฐโดยรองประธานาธิบดีไมค์เพนส์กล่าวว่าจีนนั้นต้องการประธานาธิบดีสหรัฐที่แตกต่างไปไม่ใช่ประธานาธิบดีทรัมป์คนปัจจุบันและกล่าวหารัฐบาลกรุงปักกิ่งว่าก้าวก่ายแทรกแซงในระบบประชาธิปไตยของอเมริกาด้วยการใช้อำนาจของตนในเชิงรุกและในลักษณะที่บีบบังคับมากกว่าเดิม รองประธานาธิบดีไมค์เพนส์ยังกล่าวด้วยว่าจีนนั้นส่งนักศึกษาเข้าไปศึกษาต่อในสหรัฐเพื่อทำหน้าที่เป็นจารชนหรือเป็นสายลับซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ผู้อำนวยการหน่วยงาน FBI คริสโตเฟอร์เรย์ก็กล่าวว่าหน่วยงานของตนคือ FBI นั้นได้รวบรวมหรือพบหลักฐานอย่างกว้างขวางว่านักศึกษาที่มีสัญชาติจีนนั้นทำหน้าที่เป็นสายลับให้กับรัฐบาลจีนอีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับจีนโดยตรงนะครับรัฐบาลจีนเปิดกลยุทธ์ใช้เกมโชว์แข่งตอบคำถามประวัติผู้นำประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเพื่อมุ่งจูงใจวัยรุ่นให้สนใจลัทธิสังคมนิยมแต่ก็ยังมีคำถามที่ว่าแนวทางแพร่ขยายความคิดทางการเมืองแบบนี้จะประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใดจอยซ์ฮวงผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานเพิ่มเติมครับ
ครับขณะนี้สถานีโทรทัศน์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของจีนออกอากาศรายการเกมโชว์ตอบคำถามประวัติชีวิตและทัศนะทางการเมืองของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะครับรายการดังกล่าวซึ่งมีชื่อแปลเป็นไทยได้ว่าความคิดด้านสังคมนิยมของสีจิ้นผิงและคุณลักษณะความเป็นจีนยุคใหม่เรียกสั้นๆว่าความคิดของสีจิ้นผิงนะครับเกมโชว์ความคิดของสีจิ้นผิงนี้ถูกมองว่าเป็นความพยายามของพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่ต้องการใช้เทคนิคโฆษณาชวนเชื่อผ่านสื่อที่เป็นเครื่องมือของรัฐผลตอบรับของรายการดังกล่าวถูกสะท้อนอยู่ในถ้อยคำแสดงความไม่พอใจบนโลกออนไลน์นะครับผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์รายหนึ่งของจีนกล่าวว่าคนจะไม่ไปชอบดูรายการนี้และคอยดูว่าสักวันหนึ่งเรตติ้งของรายการจะตกลงและอีกรายหนึ่งกล่าวว่ารายการนี้เป็นเหมือนยาพิษตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาสถานีโทรทัศน์หูหนานทีวีซึ่งเป็นที่นิยมในหมู่วัยรุ่นสำหรับรายการบันเทิงและละครออกอากาศซีรีส์5ตอนที่มีชื่อว่าเรียนรู้เกี่ยวกับสีจิ้นผิงในยุคใหม่นักวิเคราะห์กล่าวว่ารายการนี้ซึ่งถูกถ่ายทอดไปในรูปแบบที่ทันสมัยแสดงให้เห็นถึงความพยายามล่าสุดของพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่จะจูงใจให้คนรุ่นใหม่ซึ่งโตมาท่ามกลางสื่อต่างชาติให้พวกเขาหันมาสนใจความคิดสังคมนิยมของพรรคแทนครับ
It is not a matter about popularity but it is about propaganda it is about how to let Xi Jinping peace everywhere using a more entertaining way
บรูซหลิวนักข่าวและอาจารย์สาขาวารสารศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยฮ่องกง Baptist University กล่าวว่าประเด็นตอนนี้ไม่ใช่ว่ารายการนี้จะเป็นที่นิยมหรือไม่แต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์โฆษณาชวนเชื่อเขากล่าวว่าตัวอย่างที่เห็นชวนให้วิเคราะห์ว่าสีจิ้นผิงใช้วิธีอย่างไรในการทำให้ตนเองปรากฏอยู่ในสื่อทุกคนทุกแห่งผ่านการนำเสนอที่เข้าถึงง่ายเพื่อขยายอิทธิพลทางความคิดด้านสังคมนิยมนะครับตัวแทนของสถานีโทรทัศน์หูหนานทีวีไม่ตอบคำถามที่ VOA ส่งไปหลายครั้งในการทำข่าวเรื่องนี้หลังจากที่ความคิดทางการเมืองของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงถูกผนวกอยู่ในรัฐธรรมนูญของจีนเมื่อเดือนมีนาคมเกิดความพยายามหลายครั้งที่จะผลักดันให้คนศึกษาทฤษฎีการเมืองของผู้นำทั่วประเทศจีนผ่านสื่อของหน่วยงานท้องถิ่นสถาบันการศึกษาหรือแม้แต่โบสถ์ก็กลายเป็นสถานที่ถ่ายทอดความคิดทางการเมืองด้วยในขณะนี้ยังเกิดคำถามอยู่นะครับว่าแนวทางการแพร่ขยายความคิดทางการเมืองแบบนี้จะประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใ
ด新闻媒体很多情况下并不能改变人们的原有的立场更多时候呢是强化人们原有的立场就是说任何
ครับรองศาสตราจารย์สูฮิวหมิงซึ่งสอนวิชาวารสารศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยกวางเจากล่าวว่าส่วนใหญ่แล้วข่าวสารมักจะไม่สามารถเปลี่ยนทัศนคติของคนดูได้เขาเสริมว่าส่วนใหญ่คนที่ต้องการรอชมก็จะสนใจรายการนี้ส่วนผู้ที่รู้สึกตรงกันข้ามอยู่แล้วก็จะเห็นว่าเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
อ ไปที่แอฟริกานะครับเมลาเนียทรัมป์สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐเดินทางไปถึงมาลาวีซึ่งเป็นประเทศที่2ของการเยือนประเทศต่างๆในทวีปแอฟริการวม4ประเทศด้วยกันโดยก่อนหน้านี้เธอเดินทางไปที่ประเทศกาน่าการเดินทางเยือน4ประเทศในทวีปแอฟริกาของเมลาเนียทรัมป์สุภาพสตรีหมายเลข1นี้มุ่งเน้นหรือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของเธอที่จะสนับสนุนเรื่องสวัสดิภาพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของเด็กครับและกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเริ่มเปิดรับใบสมัครในโครงการที่เรียกว่าลอตเตอรี่วีซ่าหรือลอตเตอรี่กรีนคาร์ดประจำปีงบประมาณ2020แล้วนะครับโดยเริ่มรับใบสมัครตั้งแต่วันอังคารที่2ตุลาคมที่ผ่านมาไปจนถึงวันที่7พฤศจิกายนโดยในปีนี้จะมีผู้ได้รับกรีนคาร์ดผ่านระบบลอตเตอรี่หรือการสุ่มจับทั้งหมด 50,000 ใบภายใต้โครงการวีซ่าเพื่อความหลากหลายของผู้อพยพเข้าเมืองผู้ที่สนใจรายละเอียดในเรื่องนี้และการส่งใบสมัครเข้าไปศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของ VOA ภาคภาษาไทยที่ voathai.com ครับแต่ในขณะที่รัฐบาลสหรัฐประกาศโครงการรับใบสมัครสำหรับลอตเตอรี่วีซ่ากรีนคาร์ดประจำปีใหม่นะครับรัฐบาลสหรัฐโดยประธานาธิบดีทรัมป์ก็ได้ประกาศในวันนี้เช่นกันลดจำนวนผู้ลี้ภัยที่รัฐบาลสหรัฐจะรับเข้าประเทศประจำปีงบประมาณ2019หรือปีงบประมาณหน้าให้อยู่เพียงแค่ 30,000 คนซึ่งนับเป็นตัวเลขที่ต่ำที่สุดที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์ของโครงการดังกล่าวในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลสหรัฐเคยตั้งโควต้ารับผู้ลี้ภัยเข้าประเทศสูงถึง 60,000 คนต่อปีหรือเกือบ 90,000 คนต่อปีในแต่ละปีครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington Voice of America VOA Washingtonวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีที่สำคัญล้วนแต่อยู่ในแดนลบโดยท่วนหน้านะครับดาวโจนส์วันนี้ตกลง201จุดปิดที่ 26,627 Nasdaq ก็ต่ำลง146จุดปิดที่ 7,880 ในขณะที่ Standard & Poor's ก็ต่ำลง24จุดปิดที่ 2,902 ครับในช่วงต่อไปคุณนีทิการกำลังวันมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยนางรัชมาแมนเซอร์ภรรยาของอดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซียนาจิบราซักที่ถูกฟ้อง17กระทงในวันพฤหัสบดีรวมถึงข้อหาฟอกเงินและหลบเลี่ยงภาษีระหว่างที่เจ้าหน้าที่มาเลเซียกำลังสืบสวนคดียักยอกเงินหลายพันล้านดอลลาร์ไปจากกองทุนวัน MDB ของรัฐบาลมาเลเซียหากเธอถูกตัดสินว่ามีความผิดจริงอาจต้องโทษจำคุกสูงสุด15ปีสำหรับแต่ละข้อหานะคะและอาจถูกปรับเป็นเงินอย่างน้อย5เท่าของมูลค่าเงินที่ถูกกล่าวหาว่ามีการโอนอย่างผิดกฎหมายหรือไม่เกิน5ล้านริงกิตหรือประมาณ38ล้านบาทค่ะอย่างไรก็ตามศาลกรุงกัวลาลัมเปอร์อนุญาตให้สามารถประกันตัวนางรอสมาได้ในวงเงิน2ล้านริงกิตหรือราว15ล้านบาทค่ะด้านอดีตนายกนาจิบราซักก็เผชิญกับข้อหา32กระทงด้วยกันตั้งแต่ข้อหาฟอกเงินไปจนถึงการใช้อำนาจในทางมิชอบสืบเนื่องจากเงินหลายพันล้านที่หายไปจากบัญชีของกองทุน 1MDB ดังกล่าวค่ะข้ามกันไปที่นิวซีแลนด์นะคะนักท่องเที่ยวที่มีแผนจะเดินทางไปนิวซีแลนด์อาจจำเป็นต้องเรียนรู้กฎเกณฑ์ใหม่เรื่องการปลดล็อกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่จะนำเข้าประเทศค่ะหากไม่ต้องการถูกปรับเงินนับแสนบาทกฎหมายใหม่ของนิวซีแลนด์ที่จะมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมานั้นกำหนดว่าผู้ที่เดินทางเข้าไปยังนิวซีแลนด์จะต้องให้พาสเวิร์ดหรือรหัสเข้าเครื่องนะคะให้กับเจ้าหน้าที่ศุลกากรในการปลดล็อกอุปกรณ์สื่อสารที่นำติดตัวไปด้วยเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบอุปกรณ์เหล่านั้นได้ในกรณีที่ถูกเรียกตรวจค่ะผู้ที่ฝ่าฝืนนั้นอาจถูกปรับเป็นเงิน 5,000 ดอลลาร์นิวซีแลนด์หรือราว 100,000 กับอีก 5,000 บาทค่ะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ศุลกากรยังสามารถที่จะเก็บสำเนาหรือว่าก๊อปปี้ข้อมูลที่พบในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่นำไปตรวจสอบได้อีกด้วยอย่างไรก็ตามค่ะกฎเกณฑ์ใหม่นี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงกฎหมายด้านศุลกากรที่มีอายุมากกว่า22ปีของนิวซีแลนด์นั้นถูกวิจารณ์อย่างหนักจากบรรดาองค์กรสิทธิมนุษยชนต่างๆว่าเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและให้อำนาจกับเจ้าหน้าที่ศุลกากรนิวซีแลนด์มากเกินไปโดยไม่มีคำอธิบายที่ดีและไม่มีทางเลือกอื่นให้กับผู้ที่เดินทางเข้าประเทศด้วยนัก ักวิจารณ์ระบุว่าโทรศัพท์มือถือสมัยใหม่นั้นมีข้อมูลสำคัญรวมถึงอีเมลวิดีโอและรูปภาพส่วนตัวบรรจุอยู่มากมายการอนุญาตให้มีการเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้ถือเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลอย่างร้ายแรงรวมทั้งไม่ใช่วิธีที่ดีนักในการจับกุมอาชญากรเพราะคนเหล่านั้นสามารถเก็บข้อมูลสำคัญไว้ในระบบคลาวด์หรือเดินทางโดยใช้โทรศัพท์เครื่องอื่นที่ไม่มีข้อมูลของตนเองก็ได้ค่ะต่อกันที่โครงการ Power Africa Initiative ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับการใช้ชีวิตของชาวแอฟริกาเมื่อประชาชนราว50ล้านคนที่นั่นได้มีกระแสไฟฟ้าเข้าถึงเป็นครั้งแรกตามเจตนารมณ์ของอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาแห่งสหรัฐที่ริเริ่มแนวคิดจัดตั้งโครงการดังกล่าวเพื่อให้ชาวแอฟริกาเข้าถึงไฟฟ้าได้มากขึ้นค่ะหลังจากที่ข้อมูลจาก World Bank ระบุว่าชาวแอฟริกาในแถบตอนใต้ของทะเลทรายซาฮาราเป็นราการเข้าถึงกระแสไฟฟ้าที่ต่ำที่สุดในโลกนายแอนดรูว์เฮอร์สโควิทหัวหน้าโครงการนี้ระบุว่าตอนนี้ทางโครงการได้บรรลุข้อตกลงในการสนับสนุนทางการเงินเพื่อเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้า 9,500 เมกะวัตต์ในพื้นที่ของแอฟริกาตอนใต้ของทะเลทรายซาฮาราทำให้ชาวแอฟริการาว50ล้านคนได้เข้าถึงกระแสไฟฟ้าเป็นครั้งแรกและตั้งเป้าให้มีจุดเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้าเป็น16ล้านจุดให้ได้ในอีก12ปีข้างหน้าด้วยค่ะส่งท้ายกันที่การประมูลวิสกี้ที่แพงที่สุดในโลกนะคะเกิดขึ้นที่เมืองเอดินบะระของสกอตแลนด์เมื่อวันพุธคือแมคคาเลนวาเลริโออาดามีรุ่นปีคริสตศักราช1926ค่ะผู้สันทัดด้านวิสกี้เขายกย่องให้วิสกี้ดังกล่าวนั้นเปรียบเสมือนโฮลี่เกรลแห่งวิสกี้ค่ะเพราะเป็นเครื่องดื่มสายกลั่นรุ่นหายากมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและถือเป็นงานศิลป์ชั้นเยี่ยมเพราะว่าขวดวิสกี้นี้ได้รับการออกแบบโดยศิลปินชาวอิตาเลียนวาเลริโออาดามีทั้งนี้วิสกี้อายุกว่า60ปีนำมากลั่นเมื่อปีคริสตศักราช1926ค่ะและบรรจุลงในขวดสุดหรูนี้เมื่อปีคริสตศักราช1986ซึ่งมีรายงานว่ามีอยู่เพียง12ขวดเท่านั้นแต่ไม่ได้ระบุว่ายังเหลือวิสกี้ชั้นดีรุ่นเดียวกันนี้อีกกี่ขวดบนโลกค่ะทำให้การประมูลวิสกี้ขวดนี้เนี่ยมีราคามากถึง1ล้าน1แสนดอลลาร์สหรัฐหรือราว36ล้านบาทค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนีที่การกำลังวัน VOA วอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสักครู่ครับเดี๋ยวมาฟังรายงานเรื่องเทคโนโลยีวัสดุหลายชนิดสามารถเปลี่ยนรูปทรงได้นะครับหากพบกับความร้อนกระแสไฟฟ้าหรือพลังงานอื่นๆและขณะนี้ทีมนักวิทยาศาสตร์กำลังศึกษาการเปลี่ยนรูปของเส้นพาสต้าซึ่งหวังว่าความรู้จากเรื่องนี้จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสินค้าอื่นๆในชีวิตประจำวันได้จอร์จปูติกผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณทักษณาไข่แก้วเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
นักวิจัยในห้องทดลอง Morphing Matter Lab หย่อนเส้นพาสต้าแห้งและแบนหลายเส้นลงในน้ำที่กำลังเดือดและเพียงไม่กี่นาทีหลังจากนั้นเส้นพาสต้าเริ่มนิ่มขึ้นและบิดตัวเป็นเกลียวที่เรียกกันว่าเส้นฟูซิลลี่ค่ะเส้นพาสต้าแห้งและแบนช่วยประหยัดเนื้อที่จัดเก็บและลดปริมาณหีบห่อที่ใช้บรรจุนะคะ
For example you can have all your furniture pieces flatly packed shipped home plug it into the wall with the heat from the electricity
รองศาสตราจารย์ลินหนิงเหยาหัวหน้าห้องทดลอง Morphing Matter Lab กล่าวว่าการปรับเปลี่ยนรูปทรงของวัสดุได้ตามต้องการจะเป็นประโยชน์ต่อวัสดุชนิดอื่นๆอีกหลายอย่างค่ะยกตัวอย่างหากเราสามารถแพ็คชิ้นส่วนของเครื่องเรือนลงในกล่องแบนได้เพื่อจัดส่งให้แก่ลูกค้าแล้วนำชิ้นส่วนเสียบปลั๊กเข้ากับกระแสไฟฟ้าเพื่อให้ความร้อนกระตุ้นให้ชิ้นส่วนเครื่องเรือนประกอบตัวเองขึ้นเป็นโต๊ะหรือเก้าอี้ตามที่ต้องการค่ะรองศาสตราจารย์เหยาชี้ว่านักวิจัยต้องเรียนรู้คุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุเสียก่อนหากต้องการทำให้วัสดุนั้นๆเปลี่ยนรูปทรงไปตามลักษณะที่ต้องการค่ะ
We are programming some pre-strain within the thermoplastic
รองศาสตราจารย์เหยาบอกว่าทีมงานกำลังทำการโปรแกรมสภาพก่อนการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของวัสดุภายในส่วนประกอบของพลาสติกในระดับไมโครสเกลค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าที่น่าสนใจมากกว่านั้นคือวัสดุบางอย่างอาจสามารถเปลี่ยนรูปทรงกลับไปกลับมาได
้ For example, a garment that can respond to your sweat and automatically open and close up flaps on the back
รองศาสตราจารย์เหยายกตัวอย่างว่าเสื้อผ้าที่เราสวมใส่สามารถทำให้ตอบสนองต่อเหงื่อได้และทำการปิดหรือเปิดแผ่นคลุมด้านหลังของเสื้อเพื่อให้ผู้สวมรู้สึกเย็นตัวขึ้นหรือรู้สึกอุ่นขึ้นค่ะ แต่เกิดคำถามว่าจะเสียค่าใช้จ่ายสูงแค่ไหนในการผลิตวัสดุแบบนี
้ We try by the end of the project to figure out a very easy recipe both software and hardware
รองศาสตราจารย์เหยาบอกว่าทีมงานกำลังพยายามค้นหาคำตอบนี้อยู่ค่ะและคาดว่าในตอนเสร็จสิ้นการทดลองทีมงานน่าจะสามารถคิดค้นส่วนประกอบอย่างง่ายได้ทั้งในแง่ของซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานตามเป้าหมายรองศาสตราจารย์เหยากล่าวว่าทีมนักวิจัยกำลังเรียนรู้วิธีการควบคุมการเปลี่ยนรูปทรงของวัสดุชนิดต่างๆอยู่แต่เส้นพาสต้าที่เปลี่ยนรูปทรงได้อาจจะเป็นวัสดุอย่างแรกที่ทำได้สำเร็จและออกไปสู่ตลาดผู้บริโภคในอนาคตอันไกลค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington ถ้าคุณผู้ฟังเป็นคนหนึ่งที่ชอบเซลฟี่ต้องติดตามเรื่องต่อไปเป็นเรื่องภัยแฝงของเซลฟี่ครับพฤติกรรมการถ่ายรูปตัวเองหรือเซลฟี่นั้นอาจเป็นเรื่องน่าสนุกในสายตาหลายคนแต่ก็อาจเป็นภัยร้ายนำไปสู่การเสียชีวิตได้นะครับเพราะว่าการวิจัยล่าสุดของวารสารการแพทย์อินเดียพบว่ามีผู้เสียชีวิตจากการเซลฟี่เพิ่มขึ้นตลอด6ปีที่ผ่านมาคุณนิติการกำลังวันมีรายงานเรื่องนี
้ส่งพังครับ
ก่อนจะเข้าข่าวนี้เราก็ต้องถ่ายเซลฟี่สักหนึ่งภาพนะคะสำหรับคนที่รักการถ่ายภาพตัวเองหรือเซลฟี่เป็นชีวิตจิตใจค่ะเห็นทีต้องระมัดระวังมากยิ่งขึ้นแล้วนะคะเพราะว่าการเก็บภาพประทับใจแบบนี้เนี่ยถ้าไปเกิดขึ้นที่หน้าผาหรือน้ำตกที่อันตรายเนี่ยอาจจะเป็นความประทับใจครั้งสุดท้ายในชีวิตก็ได้นะคะผลการวิจัยของ All India Institute of Medical Sciences ในกรุงนิวเดลีของอินเดียตีพิมพ์ลงในวารสารการแพทย์ Journal of Family Medicine and Primary Careเก็บข้อมูลรายงานข่าวการเสียชีวิตของผู้คนทั่วโลกอันเนื่องมาจากการถ่ายเซลฟี่ค่ะย้อนกลับไปตั้งแต่ปีพุทธศักราช2554จนถึง2560พบว่ามีผู้เสียชีวิตจากการถ่ายภาพตัวเองอยู่ที่259คนทั่วโลกเลยนะคะและเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างมากโดยเมื่อเปรียบเทียบตั้งแต่2554ที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตจากการเซลฟี่เพียงแค่3คนแต่พอถึงปี2559ค่ะกลับมากถึง98คนทีเดียวเมื่อแบ่งบรรดาประเทศพบว่าอินเดียครองแชมป์ประเทศที่มีผู้เสียชีวิตจากการถ่ายภาพตัวเองมากที่สุดโดยมีผู้เสียชีวิต159รายในช่วง6ปีที่ผ่านมานะคะรองลงมาได้แก่รัสเซียสหรัฐและปากีสถานแต่ถ้าแบ่งเป็นช่วงอายุนะคะพบว่ากว่า85%นั้นมีอายุต่ำกว่า30ปีค่ะและถ้าแบ่งแยกเป็นเพศปรากฏว่า72เป็นผู้ชายเท่าที่ดูเนี่ยจะเห็นว่าผู้หญิงน่าจะเป็นฝ่ายที่ชื่นชอบการเซลฟี่มากกว่านะคะแต่ในทางกลับกันผู้ชายมักเลือกจะทำอะไรเสี่ยงๆเพียงเพื่อแลกกับเซลฟี่ที่น่าจดจำค่ะสำหรับสาเหตุหลักของการเสียชีวิตจากการเซลฟี่นั้นได้แก่การจมน้ำเป็นอันดับแรกนะคะไม่ว่าจะเป็นการถูกคลื่นซัดหายไปในทะเลหรือจะเป็นการตกเรืออันดับที่2คือการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะเช่นการพยายามถ่ายภาพตัวเองระหว่างที่ยานพาหนะกำลังเคลื่อนที่หรือว่าไปยืนอยู่ตรงข้างทางรถไฟหรือบนทางรถไฟนะคะอันดับ3ค่ะได้แก่การตกจากที่สูงและไฟไหม้ซึ่งเท่ากับการเสียชีวิตจากการถ่ายเซลฟี่กับสัตว์ร้ายนะคะนอกจากนี้ยังมีการเสียชีวิตจากการถูกไฟฟ้าช็อตเกิดอุบัติเหตุระหว่างเซลฟี่กับอาวุธซึ่งถือเป็นการเสียชีวิตอันดับต้นๆของผู้คนในอเมริกาค่ะการวิจัยของอินเดียครั้งนี้นะคะบอกว่าการเซลฟี่น่ะไม่ได้อันตรายแต่พฤติกรรมเสี่ยงต่างๆเพื่อได้มาสำหรับภาพที่จะเอามาแลกไลค์แลกคอมเมนต์ข้อความต่างๆต่างหากที่อันตรายค่ะซึ่งทุกคนควรมีความรู้ความเข้าใจรวมถึงตระหนักถึงพฤติกรรมและอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการถ่ายภาพเซลฟี่ด้วยพร้อมกันนี้ทีมวิจัยยังเสนอให้มีการกำหนดเป็น no selfie zone ตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆเช่นยอดเขาแหล่งน้ำยอดตึกระฟ้าซึ่งตอนนี้ก็มีอินเดียและรัสเซียนะคะที่พยายามเคลื่อนไหวในการกำหนดพื้นที่ห้ามเซลฟี่ตามแหล่งท่องเที่ยวหลายสิบแห่งด้วยกันรวมถึงมีการแจกใบปลิวค่ะเพื่อเตือนภัยจากการถ่ายเซลฟี่ที่ไม่ปลอดภัยด้วยค่ะ Let me take a selfieดิฉันนิติการกำลังวัน VOA วอชิงตันI guess I took a good selfie
สรุ เรื่องนี้ก็คือโปรดใช้วิจารณญาณในการเซลฟี่จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ